Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Стана 9 и 8 минути. Добро утро отново, уважаеми слушатели, където и да сте. 16 януари, вторник е. С колегата рече сме в студиото, а в изнесеното му студио в Германия трябва да е Александър Богоявленски за полетен план. Добро утро!
Добро утро!
Ето, хубава връзка в изнесеното
това
студио.
Това е най-добрата връзка от всички връзки, които...
Да, ама тук Сашо трябва да те похвалим, че ти си много добре технически подсигурен, да е. То не е само просто една Viber връзка.
Да, и технологиите вече позволяват почти всички неща, както се казва, в джоба да ти се побират.
Да.
Така че не е толкова трудно да пренесеш едно студио и да го инсталираш където и да било.
Добре, сега от твоята експертиза, разбира се, и професионален интерес, така ясно е за публиката, че са свалени боингите с проблема с вратата, но какво се случва като, да кажем, като повече подробности? Излязоха ли вече някакви технически доклади? На какво се дължи това? Кога ще бъдат отстранени повредите? Ще се вдигнат ли отново тези боинги?
Интересно е, че в този случай разследващите, NTSB, това е Американското бюро за разследване на произшествия в транспорта, което по принцип разследва такива инциденти, и то не само в щатите, и по целия свят, когато става въпрос за самолети и тяхно производство, доста често прави пресконференции и съобщава нова и нова информация. Това според мен се прави заради така мащаба на проблема, и това, че съвсем не се случват за първи път тези проблеми с Боинг, при това толкова зачестиха през последните години. Като всичко личи, че по-скоро става дума за пропуски от страна на компанията, и то в производствения процес на самолетите, което вече наистина е много притеснително. В резултат на така, тази периодична информация се стигна до там президента на комерциалната дивизия, или това е отдела, който произвежда граждански самолети в Боинг, да признае грешката си, да се извини и на клиентите, и на клиентите, в смисъл на авиокомпаниите, и на техните пътници за това, което се случва, защото по всичко личи, че и Боинг, и неговия поддоставчик Spirit AeroSystems, който всъщност произвежда тези компоненти, са проспали, ако мога така да се изразя, нещо, което е критично за безопасността на полетите. При това цялата история се развива на доста малка височина, както коментирахме миналия път. Това означава, че разликите в налягането не са били толкова големи, т.е. този компонент от не особено голям натиск се отделил от самолета, и ако това се беше случило на по-голяма височина, нещата щяха да изглеждат доста по-различен начин. И то в негативен план.
Да. Сашо, как си го обясняваш ти обаче това? Боинг, да се казва, не са от вчера, работят с много поръчки, работят, имат много мощности по цял свят. Процеса въобще на самолетостроение би трябвало да е наблъскан с контроли на всяко едно ниво. Как така се случва такъв пропуск?
Добре го каза, да, наистина трябва да има качествен контрол на всяко ниво, но всъщност това е както предимство, така и недостатък на съвременните вериги за производство, защото сглобяването на този самолет се извършва на едно място, но компонентите пристигат от N на брой места по целия свят в някои случаи. В случая с 737 не чак толкова, по-малки компоненти пристигат от света, от няколко континента, докато по-големите ключови такива само в Америка, но от различни места отново. Те се превозват в техния случай с фюзелажите, с такива дълги влакови композиции, с тях пък имаше проблеми. Ето сега има чисто климатичен пореден феномен в щатите с навлизането на тази арктическа вълна. Тя пък затруднява доставките, това забавя производството и така нататък. Да, чисто икономически погледнато, вероятно се спестяват пари, но от гледна точка на безопасността се стига до все повече такива пропуски, защото се разчита именно на множество контроли по качеството, което означава, че пък контрола на качеството върху контрола на качеството някъде липсва. И в този случай става въпрос за това, че дори има съмнения, че два от четирите основни болта на тази врата, тапа за пушалка, нали, плъгин врата се разбрахме да я наричаме, може би изобщо не са били инсталирани, защото все още не могат да ги намерят. което наистина вече създава така едни недоумения за какъв изобщо качествен контрол говорим в една самолетостроителна компания и как може да се стигне до подобна ситуация. След това самите разследващи започнаха да разказват какво би се случило, ако нали, това стане по-високо, както казах преди малко. Изобщо нямаше да изглежда така нещата. Силата на декомпресията щеше да е много по-голяма, доста повече проблеми да създаде на борда с изсмукването на материали, пък и хора, защото този момент и тази височина около 5000 метра е с височина, на която всички са затегнати колани, най-малко защото свети табелата за затягане на коланите. Т.е. само някой, който наистина иска да спазва процедурите, не би се вързал за седалката. Докато на по-голяма височина, знаете какво се случва? Когато изгаснат табелите за предпазните колани, хората се разкопчават, не им е комфортно, някой отива до туалетната, други се разложат из кабината, трети си бърка горе в кутията с багажа и така нататък.
Да.
И ако това случи тогава, ясно е какво следва, т.е. нямаше да се размине инцидента без жертви и доста по-сериозни последици. Всичко това означава, че трябва да бъде преразгледан този качествен контрол, цялостната култура въобще в тази компания, която води до приземяване след приземяване на голям брой от техните самолети, и това дори хора, които не са запознати с авиацията или до този момент не се бяха замислили, вече наистина сериозно да проверяват точно на какъв самолет ще летят и да се въздържат в някои случаи да се качват на тези самолети. Това вече е доста притеснително.
А искам да те попитам тук, да те върна тук за при 4-5 дни този случай в Африка, когато футболният отбор на Гамбия лети за Кот д'Ивоар и се случва инцидента с
футбол... Да, това е сходен, аз прочетах за това.
Да, че местният екипаж казвал, че има проблем с климатика преди да излетим, но всичко ще бъде наред, когато сме във въздуха. След това, обаче, като излитат, салона става много горещо, всички се унисят поради липса на кислород и някои играчи не могат изобщо да бъдат събудени и пилотът добре, че е върнал самолета на пистата, иначе ще ли да загинат футболистите.
Да, те са били твърде ниско, когато са решили да се връщат, което е било и правилното решение от страна на екипажа, но това пък е случай в Африка, доста често се случват всякакъв тип авиационни произшествия, аварии, инциденти, включително дори трагични, просто заради точно този много занижен контрол. Тук обаче вече не е толкова в производството на машините, колкото в контрола им и контрола от страна на самите авиокомпании. Това е малка авиокомпания от Кот д'Ивоар с малък самолет. Между другото, подобен на този, който беше ударен на летище Ханеда в Япония, турбовито удаш. И там се знае очевидно за това, че има проблем. Най-малкото то се усеща, след като се качваш на борда и климатизацията не работи и температурите са свръхвисоки, още на земята. Тоест той въобще не е трябвало да излети. Но има ситуации, в които поддръжката ти казва, да, окей, когато излетите, може би, подчертавам, нещата ще се подобрят и ще се оправят, на което очевидно не винаги може да се разчита, но все пак добра реакция. И да, отново става дума, тук нали, не се отваря нищо или не се образува дупка в корпуса, но не сработва системата за климатизация, която всъщност осигурява и налягането в кабината.
Но странното, че кислородните маски не падат.
Кислородните маски не падат заради ниската височина. Обикновено това се случва на височина около 14 000 фута, така е програмирана системата, автоматично да се отворят кислородните маски в пътническата кабина. Това е височината, на която се приема, че вече стигаме до ниво на критични количества кислород. Тоест прекалено малки количества, които да ни осигурят така наречения time of useful consciousness или време, в което можем адекватно и рационално да използваме съзнанието си.
Да.
Оттам нататък нещата отиват на хипоксия, т.е. недостиг на кислород, което в случай на доста по-голяма височина може буквално да ни осигури секунди, в които да може да предприемем някакви действия, след което се стига до необратими поражения въобще за мозъка поради липсата на кислород и евентуално смърт.
Добре.
В този случай те излитат, набират малка височина, виждат, че климатизацията не сработва. тя до определено време кабинната височина, защото в самолетите ние не гледаме, например, на лягането, както се гледа на лягане в гумите на колите. Не гледаме на лягането в кабината, гледаме разликата в височините, казва се кабинна височина. Самолетът започва да се издига, набира височина, т.е. външната височина започва да расте, докато тази в кабината до определен момент стои равна на височината на летището, от което самолетът излетял, след което започва да се покачва. И така с различен темп на покачване до, се стига до определената круизна височина, на която има съответната разлика между външно и вътрешно налягане. Например, нали, няма да кажа за този самолет, ще кажа за нашия, за Boeing 737, условно казано на ешелон, той е максималният ешелон на модел 800-410, там би трябвало кабиното налягане до около 8000 фута. Разделяме го на 3 и разбираме колко е това в метри. Така че така се мери кабинната височина. Виждате за какви разлики става въпрос.
Сашо, да, взимам повод да, от историята с плагин вратата, ли как ти го нарече,
да.
На Бънга.
Тапата,
да. И истерията, която се случи пък по отношение на пътниците, избора на места в самолетите, защото масово хората взеха да се изчисляват къде може да има такава плагин, такава тапа, без да знаят за кой модел да са проучили. Тази сутрин ми попадна една информация от CNN за анализ на една дама, експерт по самолетните пътувания, която каза, че все повече пътници се отказват от икономичните места, икономичната класа в самолета. Не мога да разбера защо, защото е с видео, не съм прочел информацията. Но, да, но е интересна темата, чисто потребителска, за това кои са най-добрите, безопасни или интересни места в кабината.
Това наистина е много интересен въпрос и темата е дълга, но ние може да очертаем някои основни направления и правила за това как да си избираме местата в самолета. Ето, например, с Боинга какво се случи. Това са местата в задната част на кабината, които са близо до аварийните изходи. Но, например, добре знаете, че от нискоразходните превозвачи, така наречени, тръгна тази тенденция, нискотарифни, както им казват, въпреки че тарифите вече сами са ниски, тръгна тази тенденция за оценяване на съответния тип седалки, която се пренесе и в традиционните превозвачи, т.е. да доплащаме за по-хубавите, да ги наречем, места в самолета. И при тях седалките до аварийните изходи са с по-голямо разстояние за краката, съответно струват по-скъпо.
Да.
Такъв е случай с аварийни изход в тези самолети 737-9 и 737-8200, в които има тази междинна задна врата на аварийните изходи. При Аляска не е имало врата, очевидно. Там просто има един панел и няма никаква разлика, включително и разстоянието за краката не е по-различно. Но в другите, хората, които искат повече комфорт или просто са много високи и им е неудобно да пътуват на тесните седалки, винаги би било добре да избират точно тези места до аварийните изходи. Друго така премиум място, както му казват компаниите, е място, разположено на първия ред в кабината. Тук обаче има някои допълнителни плюсове и минуси, но първо ще се върна към основното нещо, за което трябва да си говорим, като говорим за избор на места. Дали ще летите на самолет с една пътека, това са повечето самолети за къси регионални полети, къси и средни разстояния да ги наречем, или ще летите на по-голям самолет, междуконтинентален, презокеански, който има две пътеки. Малките самолети с една пътека обикновено са в конфигурация 2 плюс 2 седалки или 3 плюс 3 или 2 плюс 3, няма значение, но общото между тях е, че по средата има една пътека. Първо, каква е номерацията на седалките? Ясно е, че имаме редове, след което започваме да ги броим с букви. В авиацията си има азбука за тази цел, Алфа, Браво, Чарли и така нататък. Но да кажем, че местата до прозорците в самолетите с една пътека винаги са обозначени с буквите А или F. Независимо дали са 3 плюс 3 или 2 плюс 2. Когато имаме 2 плюс 2 седалки, липсва буквата за средната седалка. Т.е. местата не са ABC, а са AC. Съответно не са DEF от дясната страна, а са DIF. С 3 седалки имаме и среден вариант. Най-непредпочитаното място винаги е по средата. освен ако не пътуваме трима или с деца и така нататък и сядаме един до друг. Но се връщам на първите редове. Пак в нискотарифните самолети, ако сте обърнали внимание, голямото предимство на първия ред, особено от лявата страна, т.е. местата А, Б и С, е, че там имаш най-голямо място за краката. Когато вратите са затворени, може да се опънеш напред колкото искаш. Да, обаче, когато вратите са отворени и е зима, това е най-студеното място в самолета. Защото те твърде често нямат ръкави, няма... Но и отоплението работи на борда, но духа от вратата и не е комфортно да преседиш, може да се наложи доста дълго време на тези места. Трябва да си се въоръжил с търпение, яки и шапка. От другата страна, D, E и F местата, пак са близо до вратата, но там няма толкова голямо разстояние, защото там е част от кухнята и съответно имаш пред стена. После като тръгнем назад из Целона и следващите няколко реда също се продават по-скъпо, просто защото са по-отпред, по-лесен е достъпа и така нататък, не че разстоянията са по-големи между седалките. Това е причината. Стигаме до местата над крилото. Там са основните или един, или два аварийни изхода, съответно с по-голямо разстояние. Каква е причината? Очевидна е причината да има повече място в случай на евакуация, да се минава по-бързо. Тук има едно задължително условие, че не могат да сядат хора, които имат проблеми с придвижването, нямат сила, жените, които са бременни и така нататък. Друго изключително важно условие е да няма абсолютно никакъв багаж, нито по седалките, нито под тях, нито около тях, защото това би затруднило евакуацията. И съответно да бъдат изчетени всички тези правила, как се отваря изхода, какво трябва да правим в такъв случай и така нататък. Това обикновено са два, в някои случаи три реда, в други случаи един ред. Има тук характерни особености в някои самолети. При Airbus-ите, например, особено по-големите типа 321, на някои от аварийните изходи, там си по-големи врати в случая с A321, има две седалки, а не три. Тоест няма крайната седалка до прозорците и от двете страни. Мястото пак е широко, причините са различни. Може да има така наречените jump seat-ове, това са едни прибираеми седалки, на които сяда член на екипажа. И поради тази причина няма трета пътническа седалка и така нататък. И стигаме до най-отзад, където понякога също цената може да бъде по-висока на последните няколко реда. После е важно да преценим какво се случва с пътническия комфорт. Например, нивата на шум. Логично е по-низките нива на шум да са по-отпред в кабинета и това е така. Около крилото, особено в някои самолети по-стари модели, ще бъде по-шумно, ще има повече вибрации, ще чувате работата на механизацията, на системите, които задвижват различните механични компоненти и това може да създава допълнителен дискомфорт. И в задната част на самолета пък в повечето случаи ще се чувства най-сериозно турбуленцията и аеродинамичното натоварване. Това също си има обяснения и също е различно в различните типове самолети. Нали, веднага някои специалисти могат да ме захапят да кажат, да, ама не точно така. Така е, но в общия случай отзад най-добре се усеща турбуленцията и даже ако някой иска да си създава допълнителни силни усещания, може да седне на седалка до пътеката и при силна турбуленция да гледа директно напред по пътеката в самолета. Често пъти се вижда как се криви буквално фюзелажа. Това е направен гъвкав случайно, за да може да обира тези вибрации.
Сега като ми го каза, ще внимавам много, да не си взимам местата.
Да. Сашо, за любители на малко по-силни усещания.
Трябва да приключваме, да, много интересно. Да. Но аз ти предлагам да продължим темата.
Продължим тази тема, ако искате, защото предполагам, че и за хората е интересно. Не всеки знае какво купува и къде да сяда. Някой иска да гледат през прозореца, други иска да има по-широко и да са по-близо до пътеката и напитките.
Безспорно.
Та е добре да даваме такива съвети и вече в големите самолети нещата са по-различни. Там, само това ще кажа, местата до прозореца не са А и F, а между другото е винаги място до прозореца. Тоест, ако взимате А или Алфа, сте до прозореца. Но в големия самолет с две пътеки, място до прозореца е K, буквата К. Поради причината, че там има, особено в икономична класа, много повече седалки наред. В някои самолети с голяма гъстота на седалките стигаме до 10 седалки наред, което е доста сериозно. Това са изключения, но в общия случай са 8 или 9.
Добре, добре, Сашо, благодарим ти. Лека работа ти желаем и до следващия вторник.
Всичко най-добро на вас.
Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.